ignoranca moderne në botën bashkohore. Reflektimi i ignorancës në mbulesën e zhvillimit.
Bota e civilizuar në vitet e para të mileniumit të tretë, nëpërmjet ideologjive larg vlerave të vërteta, po përballet me procese të cilat janë rezultati i ngadhnimit të ignorancës moderne ndaj racionalizmit.
Situata aktuale në lindjen e mesme nga Iraku deri në Siri, Palestinë, Jemen e deri në Libi, si dhe situata gjatë një dekade të fundit në vendet e Azis Perëndimore, të cilat po përballen me trazira, pasigurinë dhe genocid kundër civilëve, është rezultati i politikave të imponuara për lindjen e mesme dhe botën në kuadër të ignorancës moderne, nga ana e fuqive të mëdha botërore, me në krye Amerikën. Perëndimi në pozitën e botës së zhvilluar dhe në kulmin e pretendimit për një civilizim të shkëlqyer njerëzor, në emër të asaj që ai e quajnë ruajtje të paqes dhe sigurisë globale, po kryen krime dhe po mbulon dhe arsyeton ato me moto të pavërteta dhe mashtruesi, si luftë për paqe ose atom për paqe. Në këtë rrugë mashtruese, disa vende të zhvilluara në udhëheqjen e Amerikës dhe në emër të drejtave të njeriut dhe në emër të luftës kundër terrorizmit, po mbështesin terroristët e egër dhe për mbështetjen e tyre po miratojnë buxhete në mënyrë zyrtare. Prandaj duhet thënë se periudha e ignorancës dhe periudha e errët e njerëzimit është riprodhuar përsëri. Edhe pse nga aspekti i shkencës dhe teknologjisë shumë prej këtyre vendeve konsiderohen vende të zhvilluara, mirëpo ato në realitet po bëjnë hapa në rrugën e ignorancës së kaluar. Ignoranca aktuale është ignorancë moderne, që do të thotë se sot vendet që pretendojnë se janë zhvilluar dhe kanë arritur progres të shumanshëm shkencor të larmishëm, në realitet ato janë në rrugën e ignorancës së kaluar. Këto vende për shtrirjen e hegemonisë të tyre po shfrytëzojnë vende të tjera më të dobta dhe në emër të demokracisë dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut janë duke shkatëruar vlerat, kulturat dhe besimet fetare të popujve të pavarur të botës, kurse në emër të lirisë, duke vendosur në pikpyetje vlerat morale dhe fetare, janë duke përhapur elementë dhe kriterë të ignorancës moderne. Sjelljet e këtyre vendeve në realitet janë një reflektim i ignorancës së shekujve të kaluara, e cila po shfaqet në epokën moderne nën petkun mashtrues të propagandave, për të larguar vëmendjen e njerëzimit nga devijimet në këtë ignorancë moderne. Prandaj ndikimi i kësaj ignorance në botën bashkohore është shumë më shkatërrues se sa ignoranca në periudhat e kaluara. Gjurmët e këtyre ideve destruktive mund të gjenden në riprodhimin e të menduarit racist modern në bazë të teorisë së superioritetit të një grupi racor të veçantë ndaj grupit tjetër në Amerikë dhe në disa vende evropiane.
Kjo është në kohën kur lufta e gjatë dhe e gjëre zezakve të Afrikës kundër të bardhve europian ishte zhvilluar për shkak të këtij të menduari racist. Të bardhët europian gjatë periudhës së kolonializmit me pretendimin për ngritjen e mirëqenies në shoqërinë e zezakve, në realitet kanë shfrytzuar popujt e varfër zezak dhe i kanë bërë ata të kenë nevojë për ndihmën e të bardhve. Ndërkohë vazhdimisht kanë plaçkitur burimet dhe resurset e mëdha natyrore të këtyre vendeve. Udhëheqësit e kolonializmit aktual, edhe në shekullin e 21 dhe në botën e zhvilluar, për të arsyetuar plaçkitjen e popujve afrikan, po shfrytëzojnë pikërisht këtë të menduar, racist. Ata po pretendojnë se i takojnë një race më të mirë dhe mendojnë dhe veprojnë më mirë se të gjithë të tjerët. Ata, në përmjet përhapjes së kulturës së perëndimit dhe me ndihmën e superioritetit shkencor dhe zhvillimit të tyre, në mënyrë jo normale dhe larg kriterit të njerëzis dhe në bastë të menduarit të periudave të ignorancës së kaluar, kanë roboruar shoqëritë dopta në botën e civilizuar të tyre dhe vazhdimisht po i poshtërojnë ata. Sot, racizmi ka gjetur lidhje të ngushta me kriteret kulturore dhe fetare, dhe kjo ideologji raciste po bën përpjekje për të paraqitur një përkufizim më superior të kulturës së perëndimit përballë vlerave morale dhe fetare mes shoqërive lindore. Kjo metodë të menduarit i lejon ata që të kryejnë çfarëdo veprimi njerëzor. Ky i menduar dhe kjo sjellje do të thotë kthim në sjellje dhe në të menduarin e periudhës së kolonializmit të vjetër, i cili ka shkaktuar shkatrimin e kulturës së vendeve nën kolonializëm. Sot, gjithashtu, po ky lloj të menduarit po bën përpjekje për ringjalljen e superioritetit të anuluar në periudhat e ignorancës së kaluar. Mirë po e paraqit atë me shantazhet propaganduese dhe të cituara të botës moderne perëndimore. Kjo atmosferë e cituar po riprodhon dhe zhvillon të menduarin racist në të gjitha nivelet e shoqërisë perëndimore, duke filluar nga ambientet shkollore, universitare dhe deri tek qarqet më të larta politike të vendeve perëndimore. Ky lloj të menduarit ignorant nuk po bën padrejtësi vetëm kundër popujve të varfër dhe të pazhvilluar, por po vepron si një shpatë me dy tehe edhe ndaj shoqërive perëndimore, duke shkaktuar dëme të mëdha. Me shtimin e këtij lloji të menduarit ignorant, po kryen edhe veprime të dhunshme, si vrasjet raciste në vende të ndryshme. Ekzistojnë shembuj të shumtë në këtë drejtim, që po ndodhe në Amerikë dhe në disa vende europiane si në Francë, Angli dhe në Gjermani, dhe rastet të tilla vazhdimisht janë duke u rritur. Niveli i kësaj dhune nga njëherë shkon deri në atë mas sa që një grup racist po vret një grup tjetër vetëm për shkak se ai grup ka një formë fizike më të ndryshme. Sulmi i fundit nda një kishe në Amerikë dhe vrasja masive zezakve në bastë të menduarit racist është një prej shumë shembujve të kësaj natyre ekstremiste. Një lloj tjetër i racizmit në epokën bashkohore është dobimi banorëve të një territori dhe largimi i tyre në një rajon tjetër. Shembuj të këtij racizmi mund të vërehen në Kanada, që ka ndodhur kundër popullit autokton të këtij vendi. Një grup sulmues me pretendimin se është racë më superiore ka uzurpuar tokën e banorëve autokton dhe ka dobuar me dhunë ata nga shtëpitë e tyre.
Pikërisht këto vende e paraqesin veten të pastër nga ky lloj racizmi dhe mbulojnë krimet e tyre. Natyrisht se pretendimet të tilla duhen konsideruar vetëm si mashtrim që bëjnë këto vende për të mbuluar krimet e tyre. Në realitet, diskursi racist ekziston në të gjitha nivelet shoqërore, ekonomike dhe kulturore të këtyre shoqërive. Disa historianë këtë lidhje të shoqërive perëndimore me racizmin e konsiderojnë vazhdim të ambicieve qënësore raciste në epokën bashkohore, mirë po tani në shekullin e 21-të shtrohet pyetja, se me çfarë kriteresh duhet kuptuar koncepti racizmit, për këtë duhet hedhur një vështrim pa tjetër mbi gjendjen aktuale dhe diskriminimin racor që po përjetojnë zezakët në Amerikë, që na kujton plagët dhe vuajtjet e periudhës së sklavërisë dhe më në fund racizmin imperialist në pushtet, luftrat dhe kolonializmin e vendeve të tjera. Nga pikpamja historike, karakteristikat raciste kolonialiste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe diskriminimi racor ndaj zezakëve dhe qytetarëve të tjerë emigrant, mund të konsiderohet një formë ndryshuar e prirjeve raciste në shoqërinë aktuale të Amerikës, e cila tregon ndjenjën e urrejtjes në shoqëri, që përhapet nga një klasë veçante shoqërisë, e cila e konsideron veten të një race më superiore, që meriton sundimin e tërë shoqërisë. Kjo situatë është bërë shkak që pavarësisht përfundimit të periudhës së luftrave raciste të brendshme në Amerikë, diskriminimi racor në këtë vend të shfaqet përsëri në formën e vrasjes dhe dhunës raciste shoqërore. ky lloj të menduari racist. Në botën moderne të Amerikës, sjelljet e tij arsyeton në këtë mënyrë, se është duke krijuar një hierarki të veçantë dhe një mur ndarës në shoqëri dhe pretendon se është duke pastruar trupin e shoqërisë nga ndotjet dhe rreziqet që sipas tyre vijnë nga racat e ulta dhe po kërcënojnë shoqërinë. Kjo situatë tregon se racizmi dhe prirjet e tij përfshin një sferë të gjerë dhe të pakufishme. Në një shoqëri të tillë, pozita e njerëzit modern dhe nënshfrytëzim përcaktohet në bazë të menduarit racist. Prandaj, pavarësisht se ka përfunduar koha e skllavërisë në Amerikë, vazhdimisht po përsëriten veprimet raciste dhe ngjarjet të cilat tregojnë sjellje raciste. Në periudhën e kolonializmit të kaluar dhe të ndarjes së botës mes kombeve kolonialiste, fenomeni i zhdukjes autoktonëve ose të ndarjes dhe klasifikimit të tyre në shoqëri në bazë të racës dhe ngjyrës së lëkurës, ishte pjesë e vendimeve të cilat caktoheshin nga vende kolonialiste. Mirë po sot në botën bashkohore e cila pretendon zhvillimin dhe progresin, akoma vërejnë trashëgimin e periudhës së kolonializmit dhe politikën e superioritetit të arrogancës botërore. Do të thot pikërisht, ai lloj të menduarit ignorant është krijuar nga sunduesi despotik dhe tani po ndiqet në shoqërinë e Amerikës dhe të Evropës. Për këtë arsye këto vende shtypin në masë të madhe çdo lëvizje që kërkon zbatimin e drejtësisë, siç ndodhi me zhvillimet në qytetin Ferguson të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe në sistemin kolonialist të Francës dhe Anglisë që pretendojnë parimin për respektimin e kulturave, nga ky aspekt vërehet një kontradiktë e hapur në shoqëritë e këtyre vendeve. Në realitet, kur shoqëria shkon prapa nga aspekti të menduarit konstruktiv dhe të moralit, sa do të jetë zhvilluar në aspektin e shkencës dhe teknologjisë, ajo përsëri ka një zbrastirë dhe në fund përballet me shfaqjen e sjelljeve raciste. Në kushtet të tilla, pavarësisht zhvillimit të shoqërisë në fushën e shkencës dhe teknologjisë, krijohen dallime të diskriminimeve të reja që ndajnë shoqërinë në frontin e mirë dhe frontin e keq, duke krijuar klasën superiore dhe atë inferiore.